Fapte 6, de la 1 la 6. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi voi pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu m-am înțeles cu fratele Paul ce o să predice, nici n-am știut. De fapt, predica din seara aceasta era programată pentru duminica trecută, însă am avut frate Musafir, care a predicat cuvântul Domnului, fratele Constantinianu. Însă se vede că Duhul Domnului a lucrat în sensul acesta și oarecum predica din seara aceasta se potrivește tare bine cu ceea ce fratele Paul a vorbit. Nu avem serviciu de ordinare la Agape, ci aș vrea să privim la textul acesta dintr-o altă perspectivă. Am să încep prima dată cu o ilustrație. Un băiețel trecea pe trotuar într-un orășel mic și mașina s-a oprit, s-a coborât geamul și a spus: hei, little boy, can you tell me how to get to the Reformed Church? And the little boy said, yeah, go one block south and you will see the Unified Church, the United Church. And then after you pass that, you will see that a church that is not united. That's the Reformed Church. That would be the Deformed Church, yes, not the Reformed Church. În mod ideal, fiecare biserică ar trebui să fie a United Church, nu? O biserică ideală, o biserică în care să nu fie nicio problemă, o biserică în care să existe atâta dragoste, agape și atâta bunătate, atâta kindness, încât să fim toți ca niște pahare de sticlă și să nu ne lovim niciodată, să nu existe niciun conflict. Vrem să avem biserici de genul acesta, vrem să avem familii de genul acesta, nu? Dar, vedeți dumneavoastră, din istorie, primind la istorie, vedem că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Se spune că un tată a unei fetițe a văzut cum se jucau fetița cu prietenele ei în curte. Am uitat să vă spun că tata era păstor. Și la un moment dat l-a auzit că se ceartă și zice: ce faceți aici? Păi zice: ne jucăm de-a biserica. That was her image about the church. Okay. Dar eu nu am fete, să știți. Privim în textul acesta și aș vrea să privim înapoi la biserica primară. Biserica primară numită biserica ideală, nu? Și știți, am mai spus și cu altă ocazie, de multe ori noi avem această nostalgie după biserica din Faptele Apostolilor. Biserica ideală, biserica perfectă, biserica ce n-are nicio problemă, biserica în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar și nu a fost probleme. Ei, este o privire eronată, pentru că biserica primară, chiar dacă noi o considerăm ideală, ea a fost confruntată cu probleme. Titlul predicei mele din această seară este: problemă reală în biserica ideală. Problemă reală în biserica ideală. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre conflict. Conflict în biserică, conflict în familie, conflict la job, pentru că este imposibil să nu trecem prin conflicte, nu? Și haideți să intrăm în textul acesta. N-am să-l mărunțesc totul cum fac de obicei, ci am să mă axez mai mult pe prima parte a pasajului. În primul rând, aș vrea să ne uităm la pericolul conflictului. Conflictul este periculos. Este foarte periculos. Aș vrea să reiterez ce am mai spus cu câteva minute înainte. În primul rând, conflictul este inevitabil. Este inevitabil. Toți îl experimentăm. Eu când am crescut și aveam și eu vârsta, n-am ajuns chiar vârsta lui Paul. Paul, I'm picking on you today. Because you picked yourself on, pick on yourself. You know, I was getting ready to get married and I was looking for a girl. I was the youth leader and all the girls were just, you know, looking at me. I was not that good looking like you, but I was a youth leader, you know. So Ionela was just looking. No, it's not about Ionela. So, mă gândeam și eu, mă uitam să îmi găsesc o soție și auzeam pe alții, zice, părinții mei nu s-au certat niciodată. Really? Care din voi nu v-ați certat niciodată? Care sunteți aici? Mike, nu te cred. De fapt, Rodica s-a uitat la tine cumva ciudat. Înseamnă că nu știți definiția certului, dar voi sunteți din București și voi și când vorbiți normal, parcă vă certați. Da, acum să vedeți ce s-a supărat fratele Mike pe mine. Conflictul este inevitabil, este imposibil să nu avem conflicte. Unul din lucrurile care le știți cei care sunteți mai de mulți ani cu mine și ne cunoașteți pe mine și pe Ionela, știți că de multe ori mi-am mărturisit multe conflicte pe care le-am avut cu Ionela, dar v-am mărturisit și faptul că le-am rezolvat, nu-i așa? Este inevitabil. Este inevitabil conflictul în familie, la job, în biserică. Este inevitabil. Apar conflicte. Apar conflicte între worship team și media, yes? Oh, yeah, no. Apar conflicte între păstori și păstori, yes? Între păstori și worship leader, yes? Apar conflicte între noi. Am minți să spunem că nu există conflict. Am minți, am fi niște fățarnici. Ele sunt inevitabile. Dacă vrei să te duci la o biserică unde nu sunt conflicte, nu o să găsești niciuna. Fratele Sandu știe despre cine e vorba. Odată cu mulți ani în urmă a venit un frate lucrător și ne povestea despre problemele bisericii de la care a venit. La care i-am spus, bine ai venit la problemele de la biserica noastră. Pentru că toți avem probleme. Și biserica primară a avut probleme. Deci este inevitabil. Al doilea lucru este imprevizibil. Este imprevizibil. Și aș vrea să privim la acest imprevizibil din două aspecte. Este imprevizibil pentru că de multe ori nici nu știi de unde apare. Tu habar n-ai că cineva are un conflict cu tine. Nu știi. Și acum este conflictul. Vorba unuia. E ușa, bate vântul, se trântește ușa și zbieră la nevastă. Ce ai dragă, ce te-ai enervat de te trântești ușa? Dar eu n-am trântit-o. Ba da, ai trântit-o, te-am auzit. Și când încolo vântul a trântit ușa. Și uite conflictul. Și ne sare muștarul și imediat escaladează acest conflict. Este imprevizibil și datorită consecințelor care le poate avea un conflict. Un conflict minor poate escalada și creează probleme mari. În familie, în biserică, la job, la școală. Este imprevizibil. Și știți, este foarte periculos să rămâi într-un conflict, pentru că atunci când sunt într-un conflict și nu îl rezolv, se întâmplă ceva, îmi blochează relația mea cu Domnul. Îți blochează relația cu Domnul. Spune 1 Ioan 3 cu 15, tocmai s-a citit din 1 Ioan, 1 Ioan 3 cu 15 spune, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Wow! Wow! Dacă am un conflict, dacă urăsc pe cineva, mi s-a blocat relația mea cu Domnul. This is a tough verse, isn't it? Relația mea cu Domnul e blocată, apoi îmi împiedică rugăciunile. Surorile, o să le placă foarte mult versetul acesta din 1 Petru 3. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și unii bărbați, ca să nu le fie împiedicate, nici nu se mai roagă. That's it. Și stau tot în ceartă cu nevasta. Este imprevizibil și ne poate duce acolo unde n-am vrea să ajungem. Și apoi am adăugat eu, ca să tot fie cu ei, știți cum am eu deformația mea profesională, este insuportabil. Și când vorbesc insuportabil, it's unbearable. Îți fură toată bucuria. Îți fură toată bucuria. Bucuria vieții. Bucuria slujirii. Bucuria umblării. Poți să ai de toate dacă știi că cineva are ceva cu tine. În urmă cu câteva zile cineva mi-a spus niște cuvinte care m-au ros o săptămână întreagă. O săptămână întreagă m-au ros. Îți fură bucuria. Și poți să ai orice, dar cuvintele dor. Și ți-a furat toată bucuria. Și poți să slujești și poți să faci lucruri frumoase pentru Domnul. Când ești în conflict cu cineva, ți-a pierdut bucuria, nu-i așa? Ba dacă ești chiar nepăsător și n-ai Duhul lui Dumnezeu deloc în tine, atunci nu-ți pasă și you just don't care. Da, îți fură bucuria. So, ăsta este pericolul conflictului, practic asta a fost introducerea la predica mea. Haideți să mergem mai departe și să vedem care sunt sursele conflictului. Și ne uităm în textul acesta, cu ocazia aceasta, intrăm în textul acesta. Sursele conflictului. Bineînțeles, sunt cele pe care le-am găsit eu în text, însă se aplică și la noi de multe ori. Uitați-vă la sursele conflictului. În primul rând, lucrare frumoasă, dar rezultate incomplete. Lucrare frumoasă, dar rezultate incomplete. Fapte 6:1. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor care vorbeau numai evreiește, nu? Pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțarea ajutoarelor de toate zilele. O lucrare deosebit de frumoasă avea loc în biserica primară, în biserica din Ierusalim. Cercetătorii Bibliei spun că momentul acesta din Fapte 6 este între, la o distanță de 3 până la 5 ani de la înființarea bisericii. Biserica a crescut, lucrurile mergeau bine, biserica se implică în ajutarea văduvelor. Din Fapte, capitolul 4, aflăm că frații duceau la casa Domnului averile lor, duceau banii, dăruiau cu bucurie, aveau grijă de văduve și de orfani. În Ierusalim, însă, și-aș vrea să prindem lucrul acesta pentru că este o paralelă atât de bună cu situația noastră aici în America. În Ierusalim, în vremea aceea, erau două tipuri de evrei. Erau evreii băștinași, când spun băștinași, știu că este un cuvânt care sună ciudat oarecum, dar erau evreii care s-au născut și au crescut în Ierusalim sau au crescut în Israel și erau o altă categorie de evrei, cei care vorbeau grecește. Evrei elenizați, Hellenized Hebrews. Who were these people? When Alexander the Great conquered the world, he spread the Greek culture throughout the world. He Hellenized the world. So the entire empire became a Hellenized empire. And Greek became the universal language of the empire. Kind of like today, English, yes? Everybody speaks English. But they brought with them the culture. Tot în același timp, trec înapoi la românește, tot în același timp, mulți evrei, pentru că evreii, știți, sunt foarte buni businessmen, negustori, oameni de afaceri, au plecat în diaspora, au plecat afară din țară pentru a face business. Unii din ei, când a venit vârsta pensionării, dacă putem să vorbim de vârsta pensionării, s-au retras la Ierusalim și din motive religioase și din motive patriotice ca să fie în Ierusalim. Ei, despre evreii aceștia, evreii care vorbeau limba greacă, Hellenized Hebrews, despre ăștia ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. În biserica din Ierusalim erau două feluri de evrei. În biserica Agape de aici sunt două feluri de români. Yes? Românii care s-au născut în România, care vorbesc engleză, vorbim engleză, dar în casă tot românește vorbim, nu? Yes. Și românii care s-au născut în America, they are the Americanized Hebrews, Romanians. And they are different. A little bit. They think they are way too different, but they are not that different, but they are a little bit different, yes? So you have two categories of people in the same church, yeah? Okay. So here comes a problem. Apare o problemă. Evrei greci care vorbeau limba grecească aveau văduvele lor, evreii care vorbeau numai limba ebraică aveau văduvele lor și se împărțeau, se ajutau, pentru că Apostolul Pavel ne spune despre lista văduvelor, nu? Biserica era implicată în lucruri sociale și li s-a părut, și spune aici, văduvele celor care vorbeau limba greacă erau trecute cu vederea. Oare să fi fost așa? Nu știm. Biblia nu spune dacă a fost așa sau n-a fost așa. Nu? O lucrare extraordinar de frumoasă. Dar rezultatele erau incomplete. Poți să faci o lucrare extraordinar de frumoasă în biserică și cineva să îi se pară că lucrarea ta nu e frumoasă, nu e bună, nu? Și așa cum spuneam, Biblia nu spune așa a fost sau n-a fost așa. Așa au perceput oamenii aceștia. Numai cine nu slujește, nu greșește. Numai cine nu slujește, nu greșește. Pentru că e foarte ușor să stai cu mâinile în jăb. Fratele Arpi aici știe ce are. În jeb, cum zicem noi în Ardeal, și să-ți bagi de vină la toată lumea. Aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine. Ia implică-te și fă ceva. Și o să vezi cum alți trei stau cu mâinile în jeb și spune, n-ai făcut bine. Și atunci ai luat răsplata. Lucrare frumoasă, rezultate incomplete. Al doilea lucru, intenții bune, percepție greșită. Intenții bune, percepție greșită. Vreau să vă spun, credeți că apostolii au făcut deosebire sau au pornit? Măi, hai să le ajutăm noi pe văduvele astea noastre, că noi vorbim toți limba ebraică și ăștia lați-ți mai liberali, ei lasă că au ei grijă. Teologii spun că, de fapt, văduvele celor care vorbeau limba grecească erau într-o poziție mai deosebită, pentru că și-au lăsat familiile acolo, prin Tars, prin Asia Mică, au venit aici soț și soție și când a murit soțul, ele erau fără rude, aveau nevoie de ajutor, dar ăștia, ceilalți care locuiau în Ierusalim, mai aveau și rude, mai puteau să fie ajutate. Și vedeți dumneavoastră, de ce ajută pe aia, de ce dă la aia, de ce la aia? Intențiile sunt bune, dar percepția era greșită. Și vă dați seama, hai să ne folosim noi mintea noastră de român, că și noi suntem ca evrei câteodată. Am știut noi, niciodată nu ne-au văzut pe noi bine ăștia care vorbim limba grecească. Știm noi, am crezut că Petru e drept, nu-i drept. Am crezut că Ioan e plin de dragoste. Nu-i plin de dragoste. Știm noi suntem persecutați. Întotdeauna ne-au suspectat. Dacă femeile noastre nu cunosc aramaică și nu știu să strige cu voce tare, că au nevoie de ajutor, uite. Și știți ce se întâmplă, frați și surori? Vine Satana și ne pune tot felul de lucruri în cap. Și dintr-o dată Satana ne face să fim atot știutori și să știm noi ce motivație are fratele cutare. Că parcă noi avem această putere să știm care e motivația. Vedeți, Dumnezeu este creator și El a creat totul prin cuvântul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Satana este și el creator, cu cămic. Știi ce creează el? Probleme, suspiciuni, minciuni și el folosește, nu cuvântul, el folosește cuvinte. Fratele Dani, Charlie îmi spunea seară, zice, a fost o vreme când biserica mergea foarte bine, biserica unde dânsul a păstorit. Și zice, a venit fratele Brânzei și zice, parcă a prorocit, vă dați seama, un pastor baptist a prorocit. Yes. Și zice, fraților, aveți grijă, și aici e familia Milincu, fraților, aveți grijă că vine Satana și zice, numai atâta face. Și pe toți vă întoarce. Și a rămas asta întipărit în mintea fratelui Daniel. Și într-adevăr, Satana face așa, dacă are la cine să facă. Așa este? Vedeți, de multe ori, noi nu observăm cum un conflict apare. Și apare nu neapărat că este o problemă, ci pentru că este percepută ca o problemă. Și m-ați mai auzit spunând un lucru care l-am învățat de la un frate, de multe ori percepția este mult mai importantă decât realitatea. De multe ori percepția este mult mai importantă decât realitatea. Pentru că dacă tu, dragul meu, mă percep pe mine că eu am un hidden agenda, măcar că nu am, este foarte greu ca eu să schimb părerea aceasta. Este valabil la nivel de biserică, la nivel de familie, la orice nivel. Percepția este mai importantă decât realitatea. Și de multe ori credem că este problema unde nu este problema. Zice că în anul 1972, echipa de hockey a Canadei s-a dus la Moscova ca să joace hockey cu echipa Rusiei. Știți, este o rivalitate între ei, nu? Și au fost cazați la hotel și canadienii când au intrat acolo au zis, măi, sigur ăștia au un microfon undeva ascuns aici și o să ne asculte. Și au început să caute prin camera la hotel și la un moment dat unul din ei, capitanul echipei, Phil Esposito, îl am aici, am scris numele, zice, am găsit în mijlocul camerei, sub covor a găsit așa ca ceva ridicătură. A tras de ea și după ce a tras de ea s-a auzit jos, pum, s-o spart totul jos. Ce s-a întâmplat? Era cablul cu care era legat candelabrul din camera de jos. Totul s-a dermat. Pentru că ni se pare că este problemă și nu era problemă. Intenții bune, percepție greșită. Fraților, haideți să avem grijă la percepțiile noastre. Amen? Amen. Astea ar fi două din sursele conflictului. Haideți să mergem mai departe să vedem principiile abordării conflictului. Nu sunt scrise neapărat în detaliu aici, dar le văd totuși în textul acesta. În primul rând, când abordezi un conflict, trebuie să mergi de la această premisă. De multe ori vorbesc cu soț și soție și știți ce le spun? Măi, fraților, viața asta e grea. Eu nu înțeleg ceva la soț și soție. Atâta e de grea viața asta, măcar că suntem în America. Zic, dacă vă mai faceți și voi grea, sunteți pierduți de tot, măi. Aș fi cel mai mare nebun, după cât de grea e viața asta, să-mi mai fac și eu viața grea la soția mea sau ea mie. Nu? Și când ajungi să realizezi lucrul acesta, îți dai seama că nu are rost să te cerți. Sau dacă ai un conflict, trebuie să rezolvi. Sau, ca să rezolvi conflictul, când abordezi conflictul, de multe ori le spun, fii atent aici. În primul rând, divorce is not an option, ok? You are stuck with her forever. Amen! That's it! So, tot trebuie să te împaci, orice faci, tot trebuie să te împaci. Câte vreme vrei să ții conflictul? 3 săptămâni? Soția poate zice, da, bărbatul, nu 3 săptămâni. Să uitați la câteva principii ale conflictului. În primul rând, n-au lăsat ca acest conflict să îi divizeze. N-au lăsat ca acest conflict să îi divizeze. Și au zis, trebuie să rezolvăm problema. Nu se poate să nu rezolvăm problema. Și spune aici versetul 2, cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor. S-au adunat la oaltă. Pentru că diferențele nu trebuie să ne despartă. Nici să ne facă să nu mai comunicăm, că noi asta facem. We give them a cold shoulder, no? How do I know? I know from my own experience. Ok? Trebuie să comunicăm. Și fiți atenți, soți și soție, o discuție pașnică este mult, mult mai eficientă decât un divorț pașnic. Poate să fie altot pașnic. O discuție pașnică este mult mai eficientă decât un divorț pașnic. N-au lăsat ca acest conflict să-i împrăștie. Să-i divizeze. That's the first principle. Number two. N-au lăsat ca acest conflict să-i distragă de la misiunea lor. Ei au avut o misiune. Uitați ce spune. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. We have a mission. Noi nu putem să zicem, acum nu mai fac nimic. That's it. Nu le place, am vrut să facem ceva bun. Lăsăm armele jos. Așa e că vă vine câteodată să ziceți așa, știi ce, las totul jos, nu mai fac nimic, ce? Satana nu asta așteaptă, să nu mai faci nimic, nu? Foarte interesant. Nu ni se spune aici că apostolii au început să se dezvânăvățească, nu mai avea rost și nici nu era nevoie. Atât au zis numai, noi nu trebuie să ne oprim din misiunea noastră, noi trebuie să predicăm. Nu ne putem permite să ne concentrăm doar pe interior, ci trebuie să avem grijă de ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea de la noi. De asta am fost umpluți cu Duhul Sfânt, ca să predicăm. Când vine conflictul, spui tot felul de întrebări și spui cam întrebarea asta. Auzi, de ce îngăduie Domnul să vină conflictul ăsta? Să vină problema asta peste mine? Nu e corect. Eu vreau să lucrez. Vă dați seama, apostolii s-au gândit, noi vrem să ajutăm pe oamenii ăștia și tot nu-i bine. Dar ce se întâmplă? Și chiar frații din biserică să nu ne înțeleagă? Nu s-au supărat? N-au plecat la altă biserică? Vai de voi, nici n-aveau la altă biserică unde să plece. Era singura biserică din Ierusalim, nu? Sau problema rezolvată. Au continuat misiunea. Evanghelia trebuie proclamată. De multe ori apar în biserici conflicte pe marginea a celor mai minore probleme. Culoarea carpetului, nu? I'm just making up some stuff. Mesele din fellowship hall. Brandul de cafea pe care îl bem. Nu? Sau mai știu eu. Lemnul, dacă e aliniat sau nu, pe aici, la, pe scenă, nu? Măcar că e aliniat. Că dacă fratele Nicu pune ceva, sigur e la Bolobog. Ăștia nu știu ce înseamnă Bolobog, Nicule. N-au lăsat conflictul să îi distragă de la misiunea lor. We do have a mission, we have to finish our mission, to accomplish our mission. And number three, nu i-au lăsat să le desfințeze lucrarea. Știți care e pornirea câteodată, zicem? Oh, nu vreți? Vi se pare că nu merge bine lucrarea de împărțire a ajutorilor? Nu-i nimic, nu mai dăm niciun ajutor. Toți banii îi trimitem în Asia Mică. Nu mai ajutăm pe nimeni. Nu, nu. Lucrarea nu s-a desfințat. A continuat lucrarea. Și oamenii au venit cu o soluție. Știi ce? Cred că cel mai bine e ca noi să nu ne mai ocupăm cu lucruri administrative. Dar ce treabă am eu să mă ocup de lucruri administrative, nu? Eu trebuie să predic Evanghelia. Și au găsit soluția. Au ales 7 oameni. Și au rezolvat problema. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbirea aceasta a plăcut întregii adunari. Haideți să mergem mai departe, să vedem pași spre rezolvarea conflictului. Nu sunt în textul acesta, dar mă gândesc că au urmat acești pași și dacă vreți să rămâneți cu ceva din predica aceasta, vă rog să rămâneți cu acești pași pe care i-am pus acolo. Și dacă aveți cu ceva să-i scrieți, scrieți-i, că o să aveți nevoie de pași ăștia. Și am eu nevoie de ei. Cum rezolvi un conflict? În primul rând, preia inițiativa. Take the initiative. Tu trebuie să iei inițiativa. Matei 5:23. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Lasă-ți darul la altar. Spunea cineva, zice, unii de aia nu dau bani la biserică. Zice, decât să mă împac, mai bine nu mai duc darul la altar. Știți ce ne spune textul acesta? Împăcarea este mult mai importantă decât închinarea. Wow! Împăcarea este mult mai importantă decât închinarea. Dar nouă ni frică să preluăm noi inițiativa. Pentru că, știți, frica este ce o să spună. Și începem să vorbim și vorbim cu toți, numai cu persoana cu care trebuie nu vorbim. Și practic când vorbim, vrem să ne căutăm oameni care să ne dea dreptate, nu-i așa? Amânăm că avem noi, vorba noastră, timpul rezolvă, nu? Timpul nu rezolvă. Când ești bolnav și te duci la doctor, te vindeci în sala de așteptare? Nu. No. Parcă ți se agravează boala. Timpul nu rezolvă. Trebuie să luăm inițiativa. Spunea cineva, numai oamenii curajoși rezolvă conflictul. Take the initiative. Numărul 2. Smerește-te. Humble yourself. Matei 7:3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? De ce? M-am uitat la paiul tău, frate frumos. Nu, nu l-am văzut din cauza bârnei mele. De la o parte mândria, mărturisește-ți vina ta. Chiar dacă e mică, și tu ai o vină în crearea conflictului. It takes two to have a conflict, yes? Smerește-te. Și e tare greu Pentru că toți suntem mândri, mai ales noi bărbații. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Trei, ascultă-l pe celălalt. Ascultă-l pe celălalt. Listen to the other side. Iacov 1:19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Pentru că săracul om, dacă a trecut timp mult de când e în conflict, i s-au adunat tare multe. Și are nevoie să ți le spună toate. Lasă să ți le spună. Lasă să se golească. Ascultă-l fără să-l întrerupi. Știu că e greu. Mușcă-ți limba. 4. Privește lucrurile din perspectiva celuilalt. Încearcă să te pui în papucii celuilalt. Ah, asta e cel mai greu. Dar e biblic. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 2:3-4. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Încearcă să te privești din poziția lui, din poziția acelei persoane. Păi eu nu pot, numai din poziția mea. Nu, pune-te și în papucii celuilalt. Că o să vezi problema din altă perspectivă. 5. Știu că știți asta. Spune adevărul în dragoste. Sigur că nu poți să fii de acord cu acuzațiile care ți se aduc și multe sunt false. Și nu poți să spui, hei, da, așa e, ai dreptate. Nu, ce n-ai spus, ce n-ai făcut, nu poți să admiți. Dar adevărul trebuie să-l spui în dragoste, pentru că știți dumneavoastră, dragostea fără adevăr înșeală, adevărul fără dragoste ucide. Adevărul nu este o bâtă cu care să lovim în ceilalți. Nu? Adevărul care nu este spus în dragoste nu este primit, ci este respins. Și de aceea trebuie să avem grijă. Numai adevărul spus în dragoste este primit. Și apoi, poate cel mai important lucru, de aici, caută reconcilierea, nu eliminarea diferențelor. Caută reconcilierea, nu eliminarea diferențelor. Știți unde e problema noastră cea mai mare? Noi vrem ca toată lumea să gândească exact cum gândim noi. Și dacă fratele cutare nu gândește cum vreau eu, atunci nu se poate. Dar nu gândim la fel. Dar privim alții din alte perspective. Dar nu suntem toți trași pe același șablon. Dar reconcilierea, împăcarea e mult mai importantă decât eliminarea diferențelor. Vreau să vă întreb. După ce s-au împăcat, aici în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, după ce s-au împăcat, au început să vorbească ceilalți, să nu mai vorbească în grecește și să vorbească în evreiește? Nu. Tot așa au rămas. Tot cu perspectiva lor a rămas, dar s-au împăcat. Desigur, sunt oameni pe care nu poți nici cum ca să te împaci cu ei. Citeam despre o biserică ce își căuta un păstor. Și l-au adus pe un pastor și comitetul care trebuia să-l aleagă zice, acum te luăm cu noi, zice, la întrebări. Zice, vii cu noi într-o călătorie cu barca. L-au pus în barcă, tot comitetul acolo, erau 12, l-au pus în barcă pe un râu mare, adânc, și au început să-l întrebe. Și pastorul le-a răspuns la toți foarte frumos, bine, și la un moment dat unul l-a aruncat pe pastor over the board. Și pastorul, în loc să se ducă la fund, a început să umble pe râu. Și a mers la mal. La care cel care l-a aruncat zice, uite, domnule, ce păstor, nici măcar nu știe să note. Nu le plăcea că știe să umble pe mal, pe râu. Nici măcar nu știe să note. Am să închei în câteva minute. Avantajele rezolvării conflictului. Ne uităm aici la care sunt avantajele rezolvării conflictului. Că l-au rezolvat. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, nu l-am citit. După ce au ales pe cei 7, și fiți atenți, foarte interesant. Toți cei 7 au nume grecești. Se pare că au ales dintre cei care aveau complainuri. Am să vă spun un secret care nu mai e secret. Am învățat ceva de la Rick Warren. Când cineva vine la mine și zice, frate Gnișor, ar trebui să avem o lucrare de ecutare. Mai foarte bine, zic, nu vrei tu să fii coordonatorul la lucrarea asta? Și de cele mai multe ori, iese o lucrare frumoasă și câteodată o începe și nu poate să o ducă la bun sfârșit. Că e foarte ușor să spui că vrei să fie o lucrare. E foarte greu ca să pornești o lucrare. Și au fost ordinați, au fost puși în lucrare 7 dintre cei care vorbeau limba greacă. Și lucrarea a mers înainte. Uitați, care sunt avantajele? Numărul 1. Lucrarea bisericii s-a extins. S-a extins lucrarea. S-a format un nou departament de slujire. Departamentul administrativ. Fraților, știți ce? Noi credem că noi am inventat asta. Nu, este în Biblie. Știți ce bine mie ca pastor când zice, auzi, de ce nu este cutare? Merge la fratele Trandafir, el e administratorul. Ce treabă am eu cu cuiele și cu lemnele? Frate, de ce? Du-te la fratele cutare, el îi încearci cu departamentul cutare. Îmi bat eu capul pentru toate? N-a fost ceva la ușieri. Mergeți la fratele Jiman. El a primit e-mail adres, fratele Arpi. Așa-i? Lui ai dat. Ok, fratele Jiman e de vină. Lucrarea bisericii s-a extins. S-a format un alt departament. 2. Eficiența Evangheliei a crescut. Zice, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Nu spune că se predica mai mult? Avea eficiență cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când este pace și liniște în biserică, biserica se extinde, nu-i așa? Crește! Că oamenii stau din afară și se uită, măi, ia să văd eu ăștia, ce fel de biserică au? Să ceartă? Au pace sau n-au pace? Au har sau hâr? Ei, se răspundea pentru că reputația creștinilor era una bună. Au avut conflict, dar l-au rezolvat. Și apoi, bineînțeles, legat de numărul, de ceea ce am spus, numărul membrilor a crescut. Zice, și o mare, zice, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Știți, faptul că au avut maturitatea spirituală să rezolve conflictul, au avut urmări imediate, au ajutat la evanghelizare. Aveau și mai mult timp să predice Evanghelia și așa a crescut Evanghelia. A crescut numărul membrilor. Foarte interesant. Numărul membrilor unei biserici depinde și de creșterea spirituală a membrilor. Și vreau să închei cu o ilustrație. Se spune că un cuplu, soț și soție, s-au dus în concediu în Scoția. Am auzit că Scoția este foarte, foarte frumoasă. Și acolo și-au făcut o poză în fața unui gard, așa foarte rustic, și în spate era așa un câmp frumos, verde. Și-au făcut poza și așa le-a plăcut poza aia, încât anul viitor, sau când, peste 2 ani când s-au dus în același spot să-și mai facă încă o dată o poză. Și când au mers acolo, n-au mai găsit gardul. Și au umblat și au găsit un om care trecea pe acolo. Și domnule, ești din fața partea locului? Da. Și domnule, ce s-a întâmplat aici? Aici era un gard așa de frumos. Și aici ne-am făcut noi poză. O zice, ești sigur că aici? Da. Zice, sigur că da. Zice, auzi, gardul e acolo, dar nu-l vezi, pentru că acum a crescut porumbul. A crescut atât de mare încât nu se mai vede. Aha. Știți? Care este cheia rezolvării conflictului? Este creșterea noastră, maturizarea noastră spirituală. Când ne maturizăm, când creștem, gardurile nu se mai văd. Gardurile dispar. Sunt conflicte, dar le acoperim în dragoste, le rezolvăm. Nu se mai văd gardurile, nici între noi, în biserică, nici între biserici, nu se mai văd. Că am crescut mari. Că avem înțelepciune. Și până la urmă, știți care e secretul? Nu incompatibilitatea, noi spunem we are incompatible. Nu incompatibilitatea e problema, ci imaturitatea este problema. Imaturitatea este problema. Și da, am început predica cu titlul Problemă reală în biserica ideală. Și poate ar trebui să o sfârșesc cu conflict ideal în biserica reală. Că vor veni conflictele. Care e cel ideal? E cel rezolvat. E cel care, după ce se rezolvă, nu lasă răni adânci. Și ne fac să creștem mai mult, să ne cunoaștem mai bine, să putem să mergem înainte pe calea noastră. Biserica nu este ideală, biserica este reală. Dar așa cum este, Domnul Iisus Hristos o iubește. Amen? Ne iubește așa cum suntem. Și ne iartă de atâtea ori. Și de atâtea ori ne ridică. Și de atâtea ori ne-a iertat. Și de atâtea ori ne-a ajutat ca să rezolvăm conflicte. Rugăciunea mea și rugăciunea noastră tuturora este ca Domnul să ne ajute la fiecare nivel să trecem peste divergențele care le avem, să dovedim că am crescut mari, adică mari, ne-am maturizat, nu că suntem mari, numai Domnul este mare, că ne-am maturizat și că putem să rezolvăm orice problemă, pentru că Domnul este în mijlocul nostru, Duhul lui Dumnezeu este Cel care este în noi și Duhul lui Dumnezeu, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, este roada Duhului. Și aia este dragoste, bucurie, pace. Amen? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.